17:30. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. 5. jul 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svešteno mučenika Jevsevija. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo govoriti u ovoj emisiji. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda, služio je danas na petu nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskom hramu svetih apostola Petra i Pavla u izgradnji u manastiru Ribnjak kod Bara. Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom anticrkvenog udara na kivot Svetog Petra Cetinskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Ruskoj crkvi u Beogradu, povodom proslavljanja praznika prepodobnih podvižnika Petra i Fevronije, muronskih praznika porodice, ljubavi i bračne vjernosti. Na praznik Svetog Jovana Krstitelja u utorak 7. jula sa početkom u 9 časova u ostroškom skitu Jovan Do, svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje bratstva ove svete obitelji. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, besjedio je sinoć u maloj sali dvorca kralja Nikole na književnoj večeri Ranka Radovića, koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz Bara.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda, služio je danas na petu nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskom hramu svetih apostola Petra i Pavla u izgradnji u manastiru Ribnjak kod Bara. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije sabranim vjernicima se obratio riječima besjede u kojoj je podsjetio da se ove godine obilježava 1000-godišnjica upokojenja svetog velikomučenika Jovana Vladimira.
Ove godine, draga braćo i sestre, obilježavamo 1000-godišnjicu upokojenja svetoga velikomučenika Jovana Zetskoga kralja Vladimira, a prošle godine smo obilježili 900-godišnjicu rođenja prepodobnoga oca našega Simeona Mirotočivoga. U čast tog događaja obilježavanja 900-godišnjice prepodobnoga Simeona, mi smo u prestonom gradu Crne Gore u Podgorici obnovili i otkrili drevni hram prepodobnoga Simeona Mirotočivoga na Nemanjinom gradu. I tamo, blagoslovom Božijim i njegovim molitvama, osnovali lavru obitelj prepodobnoga Simeona Mirotočivoga, dakle, u gradu gdje se on, po svjedočanstvu njegovih sinova, svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskoga i svetoga Stepana, prvovjenčanoga, rodio na Ribnici, kako se taj prestoni grad zvao sve negdje do 15. vijeka, da bi kasnije dobio ovaj naziv koji nosi danas Podgorica. U isto vrijeme, vezano za taj znameniti događaj, mi smo ovdje na temeljima ove drevne svetinje iz vremena prepodobne matere naše Jelene Anžujske, Uroša prvoga kralja srpskoga, supruge zvanoj Ribnjak, evo, prenijeli onaj sveti hram koji je majka crkva svih srpskih pravoslavnih crkava iz drevnoga grada Rasa. Hram drevnohrišćanski, hram koji su Nemanjići, prepodobni Simeon Mirotočivi, sveti Sava, Stevan Prvovjenčani, koji su obnovili i koji je kroz vjekove bio sabiralište roda našega svetosavskoga i svetosimeonovskoga. Ovaj hram je kopija na neki način onoga svetoga hrama iz drevnoga grada Rasa. Evo, polako se gradi i nadamo se trudom bratstva ove svete obitelji igumana Prokopija i njegove bratije i drugih blagočestivih hrišćana da će on uskoro biti završen u slavu Božiju, a u čast prepodobnoga Simeona kao podsjetnik i nama i svima koji žive u ovom drevnom gradu, gradu svetoga Jovana Vladimira, podsjetnik na onu drevnu, pradrevnu svetinju gdje je primio miropomazanje prepodobni Simeon Mirotočivi u hramu, u Rasu, gdje se krstio sveti Sava i sveti Stefan Prvovjenčani.
Na kraju svete arhijerejske liturgije po otpustu visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se još jednom sabranima obratio riječima besjede u kojoj je kazao da se i danas na ovom svetom bogosluženju potvrdilo da je crkva Hristova jedna saborna i apostolska.
Neki je blagosloven ovaj sveti dan i sveti praznik svete matere naše Anastasije. Crkva Hristova je saborna crkva. Zato i ispovjedamo da je ona jedna sveta saborna i apostolska crkva. Pa evo i danas ovdje se to potvrđuje da je ona saborna, jer je rečeno od nekog drevnih otaca crkve da kao što se pšenično zrno sabira sa raznih polja, pa i od njega se pravi jedan hljeb za nasladu i hranu našu, tako isto i crkva Božja sabira u sebe sve zemaljske narode i sve jezike sabira u jednu crkvu, jednu zajednicu Hristovu, bogočovječansku, u kojoj nema Grka ni Jevrejina, roba ni slobodnjaka, pa joj danas ovdje sabrana crkva Božja.
Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom anticrkvenog udara na kivot Svetog Petra Cetinskog. Kao neraskidivi dio pravoslavne crkve dužni smo našim vjernicima tumačiti svaku aktivnost koja ugrožava pravoslavnu vjeru i jedinstvo crkve. Stoga se obraćamo pravoslavnim vjernicima, ali i crnogorskoj javnosti u vezi sa takozvanim osvještanjem crkve Ivana Crnojevića u blizini novog groblja na Cetinju. Čitava istorija izgradnje te građevine je sramna. Počev od višegodišnjih odbijanja lokalne vlasti da uvaži zahtjeve mitropolije za izgradnju grobljanske crkve, koji su uglavnom prećutkivani, pa do posljednjih odluka prestonice Cetinje i vlade Crne Gore, kojom se jednoj pseudopravoslavnoj organizaciji dodjeljuje zemljište i dopušta da gradi svoj objekat na groblju na kojem su većina sahranjenih pravoslavnih hrišćani. Podsjećamo po ko zna koji put. Organizacija koja najavljuje navodno osvještanje nije crkva, naročito ne pravoslavna, niti je crnogorska. Crkva ima svoju istoriju dugu više od 2000 godina. Pravoslavna crkva je nastavljač apostolskog predanja i poretka naslijeđenog iz samih početaka hrišćanstva. Pomenuta organizacija nema ništa zajedničko sa tom vjerom i poretkom. Ona može biti priznata kao vjerska zajednica, ali onakva kakva jeste, ona nema ničeg zajedničkog sa Pravoslavnom crkvom, pa otuda ni sa vjekovnom mitropolijom crnogorskom cetinskom. Ona je nastala u poznatim nacionalnim previranjima u Crnoj Gori i nikada nije ni imala ambiciju da bude išta drugo do institucija koja će daviti pseudoduhovno pokroviteljstvo za ideje i namjere novocrnogorskih obezboženih ideologa. Ta organizacija nema nikakvo istorijsko utemeljenje, niti može uspostaviti bilo kakav kontinuitet sa crkvom iz vremena knjaževine i kraljevine Crne Gore. Ona je političko-ideološki projekat i kao takav je potpuno istrošena, budući da se, nadamo se i molimo se Bogu, oštre nacionalne podjele među pravoslavnim narodom u našoj zemlji prevazilaze i ostaju sramna prošlost. Navodni sveštenici te organizacije nijesu pravoslavni sveštenici. Njihova navodna liturgija nije liturgija. Njihovo navodno krštenje nije krštenje, bilo koje njihovo navodno svešteno dejstvo ne predstavlja ništa drugo nego prazne riječi bez značenja i smisla. Poglavar te organizacije je raščinjeni sveštenik, raspop Vaseljenske patrijaršije koji je izopšten iz pravoslavne crkve, anatemisan i kao takav ne samo da nije pravoslavni sveštenik, kamoli mitropolit, već uopšte nije ni pravoslavni hrišćanin. Čak i kad bi se sa pokajanjem vratio u pravoslavnu crkvu, mogao bi da bude običan pravoslavni vjernik, nikako ne sveštenik. To su drevna crkvena pravila, starija od svih modernih država i nacija, i ona su prihvaćena od svih pravoslavnih crkava. Da budemo sasvim konkretni, niti poglavar te zajednice, niti njegove pristalice ne mogu učestvovati na bogosluženjima, niti se pričešćivati, ni u Jerusalimu, niti u Carigradu, niti u Moskvi, niti u Atini, niti na Svetoj Gori. U skladu sa rečenim, građevina koja je podignuta na Cetinskom novom groblju neće biti dom Presvete Trojice, našeg Boga ljubavi i spasenja, već kuća razdora, bratske mržnje i nesloge, kao i svako mjesto bezbožja i lažne vjere. U toj zgradi vjernici neće sticati blagoslov Božji, već će učestvovati u bezbožništvu onih koji su je podigli, navlačeći na sebe prokletstvo. Ta nevelika zgrada, bez sumnje, ostaće kao zastiđe svojih graditelja i upljuvak na ćivot Svetog Petra Cetinskog. No, slava Bogu, svjesni smo da ona neće uspjeti da zavara istinske pravoslavne vjernike, jer su se Cetinjani već odavno opredijelili za svoj manastir i dobro znaju ko je i zašto stvorio pseudopravoslavnu organizaciju o kojoj je riječ. Na kraju, pozivamo pravoslavne vjernike da se ne daju obmanuti i da, ako žele ostati pravoslavni hrišćani, ne smiju uzimati učešća ni u kakvim navodnim službama ove organizacije. Pozivamo sve one koje je ova organizacija zbunila da se sa pokajanjem i radošću, kao što su već mnogi učinili, vrate pravoslavnoj crkvi radi svoga spasenja i blagoslova njihovog potomstva. Kaže se u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom anticrkvenog udara na ćivot Svetog Petra Cetinskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Ruskoj crkvi u Beogradu, povodom proslavljanja praznika prepodobnih podvižnika Petra i Fevronije, muronskih praznika porodice, ljubavi i bračne vjernosti. Tim povodom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Svetotrojičnoj crkvi na Tašmajdanu. Prvi put u saradnji Ruskog doma sa podvorijem Ruske patrijaršije u Beogradu i Srpskom pravoslavnom crkvom, ovaj praznik se slavi van granica Rusije. posle svete arhijerejske liturgije, patrijarh Irinej je zajedno sa direktorom Ruskog doma, Nadeždom Koščenkovom, dodijelio medalje za bračnu ljubav i vjernost onim parovima koji su u bračnoj slozi proveli najmanje 25 godina. Dobitnici ove medalje su 30 bračnih parova iz čitave Srbije. Na praznik Svetog Jovana Krstitelja u utorak 7. jula sa početkom u 9 časova u ostroškom skitu Jovan Do, svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje bratstva ove svete obitelji. Ove godine se navršava i 15 godina od upokojenja oca Lazara Adžića, bivšeg igumana manastira Ostrog, pa će nakon svete arhijerejske liturgije biti obavljen i pomen. A evo i kratkog podsjećanja na oca Lazara. Iguman Lazar Adžić je rođen 29. jula 1948. godine u Kokorinu u Gackom. Završio je višu turističku školu 1970. godine u Sarajevu. Studirao je teologiju. Zamonašen je 30. maja 1979. godine u manastiru Hilandar, gdje je proveo nekoliko godina. Rukopoložen je u jerođakona i jeromonaha u decembru 1980. godine. Nekoliko godina proveo je u manastiru Pustinja kod Valjeva. Obnovio je manastir Ćelija Piperska, gdje je bio svešteno služitelj. Od 1991. godine bio je iguman manastira Ostrog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, besjedio je sinoć u maloj sali dvorca kralja Nikole na književnoj večeri Ranka Radovića, koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz Bara. Osim visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija, u programu je učestvovala i prevodilac iz Moskve Ilja Časlov, kao i autor. Književno veče je organizovano povodom dodjele ordena Sergeja Jesenjina sa zlatnim vijencem, koji je Ranku Radoviću uručio sekretar Saveza pisaca Rusije Ivan Jurjević Golubničij. Hram na Vučijem dolu posvećen svetom sveštenom učeniku Atinogenu proslavit će 29. jula na praznik svetog Atinogena hramovnu slavu svetom arhijerejskom liturgijom i prigodnim kulturno-duhovnim programom. Tim povodom naša koleginica iz Nikšića Senka Čolović razgovarala je sa Željkom Lučićem, članom odbora za izgradnju crkve, koji je kazao da se gradnja svetinje polako privodi kraju i da se u odboru nadaju da će iduće godine, kada se obilježava značajan jubilej, 140 godina od bitke na Vučijem dolu, obaviti osvećenje novopodignutog hrama u čijoj izgradnji je učestvovao narod Crne Gore i Hercegovine, ljudi dobre volje, kojima je ime Hristovo i bratska ljubav i sloga na srcu.
Temelji su osvještani 2008. godine. Međutim, sa daljom izradnjom je status zbog dozvole koju nadležni organi Crne Gore nisu izdali i čekalo se sve do 2012. 2012. godine je osnovan novi odbor za izgradnju crkve na Vučijem dolu, u kojem sam ja, predsjednik je gospodin Miljan Aleksić, inače načelnik opštine Bileća, i u odboru su još gospodin Branislav Baćović iz Beograda, ugledni privrednik, Branislav Bjelica iz Nikšića, gospodin Albijanić iz Bileće i još par ljudi. Mi smo sa izgradnjom počeli 2012. godine uz veliki trud nas iz odbora i ljudi dobrih volje koji su nam pomogli oko izgradnje. Izgradnja je došla do samog kraja. Ako Bog da, ove godine planiramo pokrivanje i stavljanje pod krov hrama. Planiramo, ako Bog da, za sljedeću godinu, za jubilej 140 godina od bitke na Vučijem dolu, da bude i hram posvještan. Ako nam uslovi i prilike budu dozvoljene, mislim doće.
Odbor za izgradnju hrama na Vučijem dolu poziva vjernike i sve ljude dobre volje da pomognu kako bi se radovi priveli kraju. Sredstva se mogu uplatiti na ime Eparhija Budimljansko-Nikšićka, Odbor za izgradnju hrama Svetog Atinogena na broj 550-9913-26, a za uplate iz inostranstva ME 2555-007-512-00-285-290. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije poručuje: imajte dobru volju i htjenje, dođite u Prebilovce da slavimo život i vaskrsenje. Osvećenje hrama i svetu arhijerejsku liturgiju u subotu 8. avgusta sa početkom u 8 časova služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Tamo na jugu, kraj Hutova, Neretve, Bregave, na brijegu u Prebilovcima, događa se čudo. Zbiva se događaj najvažniji za čovjeka, svijet i postojanje njegovo. Događa se vaskrsenje. Bog pohodi narod svoj. Bog vaskrsava kosti ljudske, premudrost Božja zida dom sebi i njima, mučeničkim kostima. Prije 75 godina prebilovački mučenici su živjeli isto kao i mi danas, brinuli se, radili, strepjeli, nadali se, imali, oskudijevali, radovali se i tugovali, nekada pjevali, nekada plakali, maštali, voljeli, snivali. Međutim, neki drugi ljudi, pustivši u svoja srca zlo i zloga, odlučiše da ih ubiju. Ne da im uzmu imanje samo, njihovu radost i tugu, nego mnogo više, naumili su da im oduzmu sami život. I to su zlodjelo i počinili. Ubili su žene, djecu, odrasle ljude, starce i starice. Bacili su ih u jame tamnice, bezdanice, u tamu najkrajnju, u dubinu zemlje. Potom su dijelili plijen, njihova imanja, njihov mal, ovce i konje, volove, voće i povrće, žite i vinograde. Ali ubrzo, čim se rat svrši, ne bi im dato da uživaju u ugrabljenom plijenu. Hodili su zemljom zli ljudi, ubici i krvnici, opijali se, lagali, trag zametali i netragom nestajali. Konačno, 50 godina poslije stradanja, kosti mučenika ugledaše svjetlost i sunce i zasijaše u tami ljudske zlobe kao mir i opomena, a sinovi stradalnika napokon dostojno sahraniše kosti predaka. Avaj, ljudi ipak od njihovog stradanja ne naučiše mnogo. Sinovi zločinaca, sinovi po htjenju i opredjeljenju, bombama i minama razoriše započeti hram i kosturnicu i po drugi put mučki ubiše već ubijene. Od njihovih eksplozija podiže se silan pepeo i izbiše nepregledne varnice. Kao i one prve, tako i ove ubice počeše da kao nesrećni tumaraju po svijetu, noseći na sebi pepeo nevinih i spaljenih kostiju kao neizbrisiv trag. A varnice te strašne eksplozije padoše pak nečujno u domove sinova i mučenika, u prigušena kandila i počeše smireno i tiho da služe i da svijetle. Potomci njihovi mnogi Hercegovci rasuti po svijetu, stojeći pred tim ikonama, moliše se Bogu i svecima i razgorijevaše u sebi sjećanje na pretke mučenike. Iz njihove vjere izniče ovaj hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, bijel i svijetao, sazdan na prahu i kostima nevino ubijenih, sazdan na vjeri u Hrista, koji izvede iz ada, iz utrobe zemlje, svaku dušu umrlu i smrću zarobljenu. On Hristos u Prebilovcima izvede iz smrti i prevede u život martire prebilovačke i hercegovačke. Zato vas pozivamo da na praznik osvećenja i proslavljenja ovih svetih stradalnika dođete kao na praznik Vaskrsenja. Obucite se svečano, pjevaćemo pobjedi, neće to biti opijelo. Dođite, ma gdje da ste i ma koliko daleko bili, čekat će vas oni, mučenici prebilovački, a sa njima čekat će vas i sam Hristos. Zato umijte dušu praštanjem, tijelo mirom i kajanjem, srce pustite da gori kao kandilo, radošću prekrijte lice. Dođite u Prebilovce, jer bolje je biti potomak ubijenog nego ubice. To što smo čekali zbilo se, pobjeda pravde i života, jer sramota je biti ne ubijeni već ubica. Stoga nam je bolje, braćo, da se ogrijemo na ognjištu slave i stradanja, negoli da cijeli svijet zadobijemo duši svojoj naudivši, Molim vas, koljeno preklono, obucite se u radost i u bijelo, imajte dobru volju i htjenje, dođite u Prebilovce da slavimo život i vaskrsenje. Stoji u pozivu preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, povodom osvećenja hrama u Prebilovcima, koji će u subotu 8. avgusta sa početkom 8 časova osveštati njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Paro Hoseja na istoka i Kline Miloš Vukčević prijavio je policiji da je juče zatekao obijenu crkvu Svete Petke u selu Drsnik u opštini Klina. Iz crkve je ukradeno oko 60 evra, izvjesna količina dinara, a sve ikone su oborene na patos, naveo je otac Miloš. Policija je izašla na lice mjesta i obavila uviđaj. Ministar za zajednice i povratak u privremenoj vladi samoproglašenog Kosova Dalibor Ijevtić istakao je da je ovo napad na sve povratnike u Klinu. Vjerski objekti su jedni od simbola opstanka, upozorio je on i zatražio punu zaštitu svih vjerskih objekata. Svetinje se moraju poštovati i ne smijemo da dozvolimo da se u društvu u kome živimo dešavaju ovakve stvari, jer je obijanje i skrnavljenje vjerskih objekata nedopustivo, naglasio je Jevtić. U selu Drsnik kod Kline živi 20 povratnika, među kojima je troje djece. U posljednjih godinu dana zabilježeno je 10 obijanja kuća, nekoliko prebijanja preostalih staraca i pljačke njihove imovine. Od prije mjesec dana na područje sela u opštini Klina policijske patrole čine Srbi i Albanci, ali ni to nije bilo dovoljno da bude spriječeno obijanje pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
Slijedi jedna vijest iz pomisnih crkava. Hrišćani su danas najprogonjenija vjerska zajednica u svijetu. Njihova prava i dostojanstvo prekršeni su u 75% država svijeta, kazali su učesnici konferencije posvećene progonu hrišćana održane u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu. Mediji vrlo revnosno saopštavaju o ubistvima hrišćana u islamskom svijetu, ali ćute o progonu u drugim zemljama i u mirnim okolnostima. Nepoštovanje slobode vjeroispovjedanja neizbježno povlači za sobom kršenje drugih sloboda, među kojima su politička i ekonomska, navodi se na sajtu Ruske pravoslavne crkve, čiji je predstavnik učestvovao u konferenciji. Kako je primijećeno na konferenciji, diskriminacija hrišćana u mnogim zemljama prerasta u masovni progon pripadnika drugih religija, kada religiozni faktor postane instrument pritiska na neistomišljenike i nepodobne manjine. Treba priznati da bi danas u Evropskom parlamentu lakše bilo dostići konsenzus po pitanju zaštite od progona na osnovu vjere ili vjerskih ubjeđenja, ako uopšte ne bi pominjali hrišćane, kazao je član Evropskog parlamenta Christian Dan Preda. Po njegovom mišljenju zaštita hrišćana mora postati jedan od ključnih činilaca spoljnopolitičke djelatnosti Evropske unije. Učesnici konferencije su minutom ćutanja odali poštu hrišćanima koji su u naše dane postradali kao žrtve hristijanofobije.
Danas aktuelno.
Da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme u južnim i centralnim predjelima i tropski toplo. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca, a minimalna temperatura kreteće se od 8 do 17, na jugu do 25, maksimalna dnevna od 26 do 32, na primorju do 35 stepeni, a u dolini Zete do 39.
Danas aktuelno.
Na kraju da čujemo i najavu programa za danas. U 18. sati na programu je večernja služba, a po završetku večernje službe emisija za ljubitelje gusala. U 19. sati i 30 minuta na programu je emisija za naše najmlađe slušaoce Spomenak. U 20. sati i 30 minuta očekuje vas novo izdanje emisije kolege Slavka Živkovića o jeziku rode da ti pojem. U 21. sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće je sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.